Það þarf bara að standa hér.
Já,
já. Nei, ég ekki, ég fyrir mig. Nei, nei, ég alveg mér standa. Þú ætlar að segja mér frá ónæði samri nótt, var það ekki?
Já, ég man nú ekki orðið hvað ár það var. Ég gisti þarna fyrir sunnan Hafnarfjörð, Straumi. Því að jörðin var eiginlega til leigu eða sölu jafnvel. Og það var það ráðsmaðurinn ekki eigandinn sjálfur. Svo ég fór þangað nú svona til að líta á þetta og hafa hugmyndum hvernig það væri. Og það var þúr að ég gisti þar. Nú mér var ágætlega tekið af öllu leiti og svo kom ráðsmaður með mér upp á lofti. Ég var látum sofa upp á lofti í herbergi. Og ráðsmaðurinn kom með mér þar og sat þar og var að tala við mig fram yfir. Já, fram yfir klukkan 12. Við vorum að spjalla svona um daginn og veginn og nú gaman af svona spurja hvor annan og frétta. Nú svo ætlaði ég náttúrulega fara að sofa eins og gerist og gengur. En þá heyrist mér eins og sé verið að tala inn í herberginu svona eða eitthvað að þrugla út í hotni þar. Svo mér gengur ég til að sofna og hugsa með mér eða hvað þetta er einhver della bara í mér og best að snúa sér til veggjar og fara að sofna í friði. En þá tekur ekki betra við. Þá finnst mér vera sest á rúmi fyrir framan mig og bara þrengt að mér upp að vegg. Svo mér dettur hjóð ekki dögi þetta og snarst ný mér við. Og þá herfur þetta nú alveg en ferð þú út í hotn og heldur áfram sama mali svona. En svo sé margir menn að tala það saman, en ég skilði þá ekki samt. Og þetta gekk svona alla nóttin á misvíkl. Ef ég snýri mig til veggjar þá fannst mér verið sest á rúmið. Og þó ég snýri mig fram þá var alltaf sami malandi út í hotni. Svo ég sofna aldrei alla nóttina. Svo að þegar ég heyri að fólkið hefur komið ofan þá sem mér að það sé nú best að klæða sig og fara ofan og þá er það að drekka morgunkaffið. Svo að það ráðsmaðurinn spyr mig, já, hvernig sofnaðurðu? Sofnaði, segi ég. Það var nú ekki sem besti, ég sofnaði bara aldrei. Jæja, hvernig stendur á því, sér hann? Varstu varfið nokkuð? Já, já, segi ég. Og svo segi hún að þetta. Já, þetta er einkennilegt, segir hann. Þetta var aldrei skeð þú menn að við sofið þarna eftir klukkan 12. En það var margir orði varir við að fyrir 12. Já, ég segi að þetta fór nú svona fyrir mér. En í samband við hvað er hægt að setja þetta, segi ég. Hvernig stendur á þess eiginlega? Já, það sem ég hef heyrt segir ásmaðun er það að hér hafi strandað eða farið skip utan við færiðist að ég held og það rak eitthvað mannskapningur upp og borið heim og stóð upp einmitt í þessu herbergi og þetta er nú sett í samband við það að þarna séu svona einhver sveimur svoleiðis einhverju réttir stöðvar af því. En öngum manni veiti til það hefur gert mein og það gerði það mér nú ekki heldur, segi ég. Svo að það er mjög sennilegt að þetta sé eitthvað í þá átt.
Hvað datt þér í hug þegar fórstu að verða varfið þitt um nóttina?
Nú mér datt nú eiginlega í hug, jú, eitthvað væri þetta svona ekki alvanalegt. En sennilega ekki hættulegt neitt og... Og datt nú í hug svona að þarna hefðu verið dánir menn á bakvið. Einhver sem hefði dáið þarna eða einhver ír. Og hugsaði með mér að þetta gerði mér ekkert til. Fyrst að það sakaði mig ekkert þá. Væri allt í lagi.
Svo þetta hefur ekki komið mjög óvart þegar sagði frá þessu morgunni?
Nei, nei. Eiginlega fannst mér þetta alveg ekki hlutarnir seðli.
Fannstu fyrir beig?
Já, ekki get ég nú beint sagt það, en þó fannst mér svona einhver óhugur fylgja því.
Já.
Já, ekki ræðsla heldur svona óhugur einhver.
En hélst þó vel við?
Já, já, mikil ósköp, já, já.
Já.
Það var meira að segja mér dætti ekki huga að kveikja því ég vissi að það þýtti ekkert.
Nei.
Bara herfa kannski meðan ljósi væri og svo væri það búið.
Já.
Já,
svo þú frekar á nóttina.
Já, já.